съдебната зала киорите срещу полицията 4 на 1. Пуснаха 5 шосумиста и още 3 от групата. От арест излязоха и арестуваните при операция «Всичко кост». МВР срещу колекционерите на антики, ведомството на Цветанов връща промените в закона за културно наследство. Радиация над нормата затвори площ на Черноморец. Здравното министерство работи по регистрацията на българско лекарство срещу рак. Предлагат да получаваме сертификат за хобито ни, ще се явяваме на изпит за документа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 4 от 5-мата арестувани за убийството на бизнесмена Юри Галев бяха пуснати на свобода. Софийският апелативен съд освободи от ареста срещу подписка, сочени за поръчително убийството Янко Попов Туци, организаторът Петър Стоянов Вожда, както и Васил Костов Васко Кетец и Георги Петков Дачи. Те бяха задържани по време на мащабната полицейска операция Киорите, която беше проведена на 23 юли. В арест остават единствено набеденията за оръжен снабдител Методи Иванов, въпреки че и за него няма данни за участие в убийството на Галев. Причината за потвърждаването на задържането му е, че в дома му беше намерен незаконен автомат Калашников. Павел Хаджиев информира.
Миналата седмица килърите бяха оставени в ареста от Софийският окръжен съд. Тогава адвокатите на задържаните пледираха, че подзащитните им имат здравословни проблеми. Така, например, председателят на Българската федерация по сумо Петър Стоянов Вожда имал сериозни проблеми със сърцето. Днес тези мотиви отново бяха използвани, но съдът не се съобрази с тях. Магистратите счетаха, че липса доказателства, материали, мотив и свидетелски показания, които да свържат обвиняемите с убийството на Юри Галев. Ключовото оръжие на прокуратурата бяха разпечатки от телефонни разговори, които показват, че арестуваните са били в района на убийството на Галев, когато то е било извършвано, но без каквото и да е било друга конкретика. Според адвокатите на изправените пред съда, решението на магистратите е правилно, защото не е повлияно от големият натиск, който се оказва върху съда. Адвокати Розалина Апостолова и Николай Беров.
Този натиск се оказва от министър Цветанов и от министър-председателя Борисов. Не може, няма страна в света, в която преди да бъде гледана мярка за неотклонение, да излиза министър на вътрешните работи, да излиза и министър-председателя и да дават пресконференция, в която да обявяват, че това е най-голямата престъпна група, че това е много опасна, много организирана и така нататък престъпна група.
Съдът не се подава на обществения натиск и натиска на изпълнителната власт най-вече. Прокуратурата не си е свършила работата и с тези доказателства не може да се приеме, че има организирана престъпна група за извършване на убийство.
Също част от групата има подозрение и за съпричастност към убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев, извършено през юли миналата година. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
Същият състав на апелативния съд реши да пусне на свобода и всички задържани при полицейската операция «Всичко кост». И тримата обвиняеми бяха освободени под парични гаранции, като до този момент бяха с мярка за неотклонение задържане под стража. Соченият за лидер на групата варненски бизнесмен Венко Кръстев ще трябва да плати 10 000 лева, ако иска да излезе на свобода. За дъщеря му Магдалена магистратите поискаха наполовина по-малка гаранция от 5 000 лева, а за данъчната служителка Марията Китова съдът поиска 1000 лева. Срещу тримата има повдигнати обвинения за данъчни финансови престъпления и пране на пари. Според прокуратурата, извършителите са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 милиона лева. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов определи днешните решения на съда като безотговорни обидни за всички, които се стремят да правят честен бизнес в България, както и за всички българи, които плащат данъци. Пред агенция Фокус Цветанов казва, че държавата е безсилна пред съдебната система.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Радиация над нормата затвори плаж до Черноморец. Преди години в залива на плажа са били заустрани радиоактивните отпадъци от хвостохранилищата на мина Росен. Освен медна руда, хранилищата се съдържали и уран. Подробностите по случая от Красимир Калудов.
Достъпът до плажната ивица в залива Вромос вече е забранен. Ограничителната заповед на областния управител Константин Гребенаров влезе в сила от днес и беше издадена заради становището на главния държавен здравен инспектор в Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по околна среда, РИОКОС и басейнова дирекция, според които е възможен здравен риск за летовниците в тази зона. Според Националния център по радиобиология и радиационна защита, морската вода отговаря на изискванията за качеството на крайбрежните морски води, но Изпълнителната агенция по околна среда е установила, че над плажната ивица съществува превишаване на характерния за района радиационен фон до два пъти. Прибиваването и ползването на плаж Вромос е свързано с риск от увреждане здравето на хората, тъй като средното облъчване надхвърля границата на радиологичните критерии за безопасност. Областният управител Константин Гребенаров официално потърси съдействие от кметовете на общините Бургас и Созопол за известяване на гражданите. Красимир Калудов, Дарик Радио Бургас.
Домашно куче нахапа по лицето 8-годишно момче във Варна. Инцидентът е станал с нощи около 21 часа. Собственик на кучето е 42-годишна жена, срещу която вече е образувано досъдебно производство. Детето е оперирано и вече е в стабилно състояние, заяви за Дарик доцент Цветан Тончев, началник на клиниката по лицево-челюстна хирургия във Варненската университетска болница Света Марина. Чуйте още думите на доцент Тончев.
В момента е след операция в етап събуждане от анестезия, от упойка. Извършено е всичко необходимо. От двете страни на лицето са огромни рани, едната от които е с дефект, с липсваща тъкан, липсваща част от кожата. Но е в стабилно състояние в момента, вече на този етап, извън рамките на разумния след оперативен риск, смятам, че няма място за притеснение.
Работна група към Здравното министерство започва работа по регистрирането на препарата антималигноцит като лекарство срещу ракови заболявания. Това съобщи Катя Почева, председател на Сдружение антималигноцит, след среща с съветника по здравните въпроси към Министерския съвет. Сдружението поиска среща с премиера Бойко Борисов, за да потърси съдействие по лицензирането на препарата, изобретен от българина Продан Христов. Препаратът е разработен през 1992 година, но не е официално признат никъде. До сега с него са издекувани над 50 души с рак в напреднал стадий, твърдят от сдружението. Елена Бойкова с още информация.
Преди 9 месеца премиерът Бойко Борисов е обещал подкрепа за започване на процедура по регистрация на българското откритие срещу рака. До днес Здравното министерство не беше задвижило регистрацията на препарата, който към момента не се произвежда заради отхвърлянето му от българска страна, обясни Катя Почева. По думите и първата стъпка трябва да бъде регистрация под условие.
Тази условна регистрация дава една възможност всеки пожелател със съответна декларация и информирано съгласие да започне лечение под лекарско наблюдение и по този начин ще се събере и необходимата документация, която да се потвърди или евентуално отхвърли лекарство.
Препаратът се доставя по пощата след предварителна заявка към откривателя Продан Христов, разказа за Дарик Албена Беловарска, която е помогнала на баща си да се пребори с рак на пикочния мехур.
Първоначално го давах по едно шишенце на ден, което се оказа последствие, че е абсолютно недостатъчно за стадия, в който е рака на баща ми. Започнах да го давам по 3, като така по 3 ги е пил 3 месеца, в резултат на което лекарите не вярваха, че е възможно. Не само, че рака го нямаше, ами структурата на мехура беше възстановена.
От сдружението очакват първите резултати от работата на министерството в началото на септември.
Първите новини от страната. От 6 до 30 август влиза в сила забрана за движение по пътищата първи клас и автомагистралите за тежкотоварни автомобили. Забраната е валидна за времето от 15 до 20 часа в дните петък и неделя. В този интервал се забранява движението и на селско-стопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника, съобщих от агенция Пътна инфраструктура. Да получаваме сертификат за познание за хобито предлагат от Българската стопанска камара. Предложението ще бъде записано в промените в закона за професионално от образование, които ще влязат в разглеждане в Народното събрание от следващата пленарна сесия. Сертификата ще се получава след полагането на изпит в специализирана институция за знания и умения, които не са придобити след специално обучение. Пред Дарик, директорът на Центъра на професионално образование към работодателската организация Даниел Симачиева представи резултатите от изследване на професионалното обучение. Основният извод от анализа е, че има огромен дисбаланс между нуждите на бизнеса от квалифицирана работна ръка и предлагането на кадри на пазара на труда. Марта Младенова с подробностите.
Най-голям е дефицитът в сферите на здравеопазването и техническите специалности, съобщи Даниела Симачиева.
Голяма част от висшите и средните ни кадри вече заминаха на Запад, за да получават по-добро възнаграждение.
Кадрите излизат от университетите, без да са подготвени за реалните нужди на своята професия.
Образованието не знае какво иска бизнеса, бизнеса не може да влияе върху образованието.
В момента се подготвят промени в закона за професионалното образование. По предложение на Стопанската камара, там ще бъде разписана възможност, чрез която ще се дава сертификат за познания, които не са придобити в университет или друг вид специализирана институция.
Човек може неорганизирано именно посещавайки музеи, ходейки на научно-популярни филми или занимавайки се дори с хобито си да придобие компетенции, които чрез тази система за валидиране той може да ги материализира.
Машинен инженер би могъл да получи сертификат, че има сериозни знания за пеперудите, защото той колекционира пеперуди.
Разбира се, да, точно това, колкото и така смешно и парадоксално да звучи, защото ако той е събирал пеперуди в продължение на 30 години в тази област, той може би знае много повече от човек, който току-що навлиза дори съзнанието си.
От камерата настояват още за независимо оценяване на придобитите професионални знания, за да се гарантира качеството им. За сега това искане не може да бъде отразено в закона, но тепърва ще се разработват варианти и за неговото внедряване в нормативната уредба.
МВР се обяви срещу поредните промени в закона за културното наследство, които предвиждат още година гратисен период за регистрация на антични колекции и монети. С позицията си вътрешното министерство блокира окончателното приемане на поправките и те, макар и одобрени преди седмица от правителството, ще бъдат върнати за ново обсъждане. Подробностите от Илия Вълков.
От МВР отправиха три забележки към Министерството на културата. Заместник вътрешният министър Веселин Вълков посочи, че не са съгласни с промяната в статута на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности и превръщането му в отделна от Министерството агенция. Оттам не са съгласни с възможността и общинските музеи да могат да регистрират културни ценности, както предвиждат промените. От МВР се противопоставят и срещу поредното удължаване в срока за регистрация. Откакто глави Министерството на културата, Вежди Рашидов отлага задължителната регистрация на антики за трети път и дори подготви облекчен режим. Веселин Вучков.
Това продължаване на времевата рамка за регистрация на културни ценности не довежда до подаване на по-голям брой заявления за идентификация и регистрация в музеите в страната. Дилерите на черния пазар на недвижими културни ценности приемат този срок като своеобразна амнистия и последна официална възможност за фактическо придобиване на ценности по нелегален начин. Също така от влизането в сила на закона, съдилищата в страната са регистрирали няколко сдружения за метал детектинг по закон за лицата и семейството, като юридически лица с идеална цел. Довод за това е продължение срок за регистрация на движими културни ценности по закона. Крайният резултат от това всъщност е увеличаване производството, продажбата и ползването на специални технически средства за търсене на метали. Дори в разрез с криминализирането в наказателния кодекс през 2009 година на ползването на технически средства.
Очаква се заради възраженията на МВР промените в закона за културното наследство да бъдат отново обсъдени в Министерски съвет през септември.
Изпълнителният директор на летище София Пламен Станчев е сменен с заповед на транспортния министър Александър Цветков, съобщиха от Министерството на транспорта. От утре поста му поема Асен Танчев, който до момента ръководеше отдел Център за информация и координация в столичната аерогара. В официалното съобщение на Транспортното министерство е посочено, че причината за смяната е прилагането на нови идеи и подходи в управлението на летището, които да доведат до по-високи икономически резултати. До момента Станчев не е открит за коментар. Подробности по тези новини от деня четете на dariknews.bg. От мен Стефан Кунчев. Приятна и спокойна вечер.
Времето.
Утре облачността на страната ще започне да се увеличава. Само в източната България до края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Още сутринта на северо-западна България ще започват преварявани и грамотевични бури. До края на деня и през нощта срещу четвъртък те ще обхванат западната и централната част от страната. Максимални температури между 33 и 38 градуса в северо-западна България около 28. По Черноморието ще се задържи слънчево с слаб източен вятър. Максимални температури около 34 градуса, на морската вода около 28.
Новините, коментарите и интервютата. Бритнюс.бг. Новините с име.